Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo na svojoj prvoj sjednici budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2011. Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Vijeća ministara.
Iznos usvojenog proračuna je 1.245.000.000, od čega 342.000.000 za servis vanjskog duga i 905.000.000, to su rashodi institucija i Hercegovine.
Komisija oba doma državnog parlamenta za provođenje odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci odlučila da kolegij komisije održi sastanak sa predsjednicima svih parlamentarnih stranaka o ustavnim amandmanima kojima bi se odluka provela. Snježno nevrijeme i dalje uzrokuje brojne probleme u Bosni i Hercegovini. Najteža situacija u Glamoču, Nevesinju i Berkovićima. U Sarajevu se srušila lijeva strana tribine stadiona Grbavica.
Već sada ekipa mobilna izaće nekih od članova predsjedništva, direktor rudnih gradnji, i utvrđuje se šteta i da pokušamo sanirati. Normalno napravit ćemo plan da se što prije osposobi ta tribina.
Podgorica zatražila pomoć od NATO-a za otklanjanje posljedica nevremena. Dvije osobe povrijeđene od eksplozija automobila ispred ambasade Izraela u New Delhiju. Vrijeme sutra oblačno i hladno. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2011. godinu u iznosu od 1.245.000.000, čiji je predlagač Ministarstvo financija i trezora. Za servisiranje vanjskog duga predviđeno je 342.000.000 maraka, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda, te istakao da je Ministarstvo financija i trezora zaduženo da nacrt zakona dostavi predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koje bi trebalo da ga usvoji i proslijedi na potvrđivanje parlamentarnoj skupštini. U Republici Srpskoj trenutno 430 potrošača nema električnu energiju, ali iz entitetske vlade ponovo apeluju da i oni koji imaju štede, jer je potrošnja juče bila 23% veća od uobičajene. Vlada Srednjobosanskog kantona je na današnjoj vanrednoj sjednici donijela odluku da se iz robnih rezervi isporuče 1.500 paketa na ime jednokratne pomoći stanovnicima područja koja su bila ugrožena snježnim nevremenom, a potom i narodnim kuhinjama, kojih ima 5 u ovom kantonu. Pod težinom snježnog pokrivača došlo je do rušenja lijeve strane zapadnog dijela tribine stadiona Grbavica, a ugrožena je i desna strana. Lijevi dio krovne konstrukcije potpuno je pao. Nastradalih nema. Podsjećamo da se u nedjelju pod težinom snijega urušio i krov ledene dvorane u Skenderi, zbog čega građani Sarajeva traže odgovornost nadležnih. U Republici Srpskoj danas je počela isplata boračkog dodatka na mjesečnom nivou za 57.946 boraca, za što je predviđeno 28.000.000 konvertibilnih maraka, potvrđeno je u Ministarstvu financija Republike Srpske. Poslanici u Skupštini Grčke sinoć su dvotrećinskom većinom izglasali ključne mjere oštre štednje i zakon o smanjenju duga, što su zahtijevali strani povjerioci, da bi omogućili Grčkoj da izbjegne proglašenje moratorijuma na plaćanja. Evropska unija pozdravila je danas usvajanje mjera. I austrijska koaliciona vlada, koju čine Socijaldemokratska partija i Narodna stranka, dogovarila je najveći paket mjera štednje u istoriji ove zemlje. Radi se o petogodišnjem planu štednje koji predviđa ukupnu uštedu od 26,5 milijardi eura. Dijelovi amsterdamskog aerodroma Schiphol evakuisani su danas zbog prijetnje bombom, javila je žandarmerija koja obezbjeđuje aerodrom. Portparol žandarmerije koja obezbjeđuje objekat rekao je da su jutros stigla upozorenja za bombu. On je rekao da su evakuisani terminali 1 i 2 i da policija ispituje prijetnju. Afganistanska policija uhapsila je dvojicu desetogodišnjaka koji su planirali da izvedu samoubilački bombaški napad na jugu zemlje. Saopštile su lokalne vlasti navodeći da je tu dvojicu maloljetnika predsjednik Hamid Karzai pomilovao prošle godine zbog sličnog incidenta. Dvije osobe su povrijeđene u eksploziji automobila ambasade Izraela u New Delhiju, dok je policija u Tbilisiju, u glavnom gradu Gruzije, otkrila eksplozivnu napravu u vozilu zaposlenog, također iz ambasade Izraela. Te informacije potvrdilo i Ministarstvo inostranih poslova Izraela. Pobjednica na 54. dodjeli Grammy nagrada je britanska pjevačica Adele, koja je osvojila 6 priznanja, među kojima su nagrade za album, snimak i pjesmu godine. Adelin album 21 bio je najprodavaniji album 2011. a samo u Sjedinjenim Državama prodan je u više od 6 miliona primjeraka. Njoj je pripala i Grammy nagrada za najbolje pop solo izvođenje i pop vokalni album, navode agencije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mirna Sadiković priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas na svojoj prvoj sjednici budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2011. u iznosu od 1,245 milijuna maraka. Budžet će biti proslijeđen predsjedništvu, a potom kolegiju zastupničkog doma. Tek nakon toga može se očekivati njegovo objavljivanje u službenom listu, odnosno isplata plata za 23.000 zaposlenih u državnoj upravi i vraćanje vanjskog duga. Izvještava Mila Dobradović.
Nacrt zakona o budžetu BH institucija i međunarodnih obaveza za 2011. godinu, koji je predložio Ministarstvo financija, članovi Vijeća ministara jednoglasno su usvojili. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vjekoslav Belanda, prenio je zaključak.
Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora da nacrt zakona dostavi predsjedništvu Bosne i Hercegovine radi usvajanja i prosljeđivanja kolegiju zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. No, iznos usvojenog proračuna je 1,245 milijuna, od čega 342 milijuna za servis vanjskog duga i 905 miliona, to su rashodi institucija Bosne i Hercegovine.
Stvoreni su uslovi da se deblokira sve ono što je bilo blokirano, dodaje Belanda.
Prije svega servis vanjskog duga, a onda i normalno funkcionirana institucija i stvoriti jedan realan i normalan osnov za kreaciju proračuna za 2012. godinu.
Ministar financija Nikola Špirić dodaje da je posao oko nacrta budžeta za 2011. godinu urađen tokom proteklog vikenda.
U petak vam ja nisam mogao reći koliko je izvršenja budžeta, dok jutros nismo imali podatke iz glavne knjige. Zapravo trebalo je samo da se tehnički odradi posao, da ministarstvo izađe sa cifrom izvršenja i to je naravno bilo dovoljno da danas imamo konture.
Priča o tome da u budžetu nedostaje nekih 100 milijuna maraka plod su politike, smatra Špirić.
Budžet za 2011. u februaru ne može biti drugačiji od izvršenja, na što sam ja upozorao 2-3 mjeseca, ali imam osjećaj da to što sam govorio se i nije rado slušalo, da je više odgovaralo da postoji mnogo političke histerije. Kad god ima mnogo političke histerije, teže se dolazi do rješenja.
I Belande i Špirić očekuju da će se posao oko budžeta za 2012. godinu obaviti u što je moguće kraćem roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Komisija oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine za provođenje odluke Sejdić i Finci odlučila je danas da kolegi komisije održi sastanak sa predsjednicima svih parlamentarnih stranaka o ustavnim amandmanima kojima bi se odluka provela. Podsjećamo, krajnji rok do koje komisija treba da završi rad i predloži ustavne amandmane je 12. mart, informiše Žana Kovačević.
Privremena zajednička komisija parlamenta Bosne i Hercegovine za provođenje presude Sejdić i Finci prikupila je amandmane na ustav i u narednom periodu o njima će se konsultovati s liderima parlamentarnih stranaka. Kolegi komisije do 12. marta održat će sastanak s predsjednicima svih parlamentarnih stranaka i nakon toga odlučiti, kaže član kolegija Šefik Džaferović.
Da se pokuša postići politička saglasnost oko ovih amandmana. Mi imamo dovoljno prijedloga već u materijalima i jedan takav sastanak bi vam bio neophodan. Imajući u vidu da je ovo ustavna reforma i da je ustavna reforma pitanje i pozicije i opozicije, na prijedlog pojedinih članova komisije mi smo se opredijelili da pozovemo predsjednike svih parlamentarnih političkih stranaka na sastanak sa kolegijem ovdje u parlamentu i da pokušamo naći političko rješenje.
Amandman na ustav o broju i sastavu Doma naroda državnog parlamenta podnio je danas Krstan Simić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a kojim se predviđa da 2/3 doma čine delegati iz federacije i 1/3 iz Republike Srpske, što je bilo prihvatljivo većini članova komisije. Članovi komisije smatraju da je gotovo postignuta saglasnost o izmjenama ustava oko Doma naroda, ali da još uvijek postoje velike razlike oko načina izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine te o učešću konstitutivnih naroda. Današnjoj sjednici prisustvovao je i Vehid Šehić, koji zastupa interese nacionalno neopredijeljenih građana Bosne i Hercegovine. O ponuđenim prijedlozima izmjena ustava Šehić kaže:
"Mnogi prijedlozi političkih stranaka poštuju odluku suda u Strasbourgu, ali je stvar određenih principa na kojima određene političke stranke gledaju. Da li ćemo ovim izmjenama ili jednom vrstom izmjena ukinuti sve oblike diskriminacije kad su u pitanju i konstitutivni narodi koji još uvijek nisu nažalost ravnopravni, obezbijediti predstavnicima nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih građana Bosne i Hercegovine prava da budu delegirani u Dom naroda, da im se omogući i pasivno biračko pravo kada su u pitanju druge izborne funkcije na nivou države."
Krajnji rok do kojeg komisija prema ranijim zaključcima predstavničkog doma i Doma naroda treba da završi rad i predloži ustavne amandmane je 12. mart. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorimo o snježnom nevremenu u Bosni i Hercegovini. Najteža situacija u Federaciji BiH je u Glamoču i okolnim selima. Istovremeno pod težinom snježnog pokrivača došlo je do rušenja lijeve strane zapadnog dijela tribine stadiona Grbavica u Sarajevu, a jučer se urušio i krov ledene dvorane Skenderija. Federalni štab civilne zaštite naredio je da se odmah i bez odlaganja angažuju dodatne mašine i ljudstvo iz državnih i privatnih preduzeća na čišćenju snijega sa magistralnih saobraćajnica i prioritetnih putnih pravaca. Slušamo Aidu Đugum.
Novi snijeg koji je tokom noći prestao padati dodatno je otežao situaciju. U federaciji je odsječeno oko 80 zaseoka i sela, a najveći broj ih je u kantonu 10. Najteže na području Glamoča, gdje je već 10 dana odsječeno 25 sela. Potrebna im je pomoć u hrani i lijekovima. Federalni štab civilne zaštite naredio i svim privatnim i pravnim licima čišćenje krovova kako se ne bi ponovila katastrofa u Sarajevu, gdje su se pod težinom snijega obrušili krovovi na dva sportska objekta, krov ledene dvorane u centru Skenderija i krov zapadne tribine na stadionu fudbalskog kluba Željezničar. Srećom, niko nije povrijeđen. Predsjednik fudbalskog kluba Željezničar Sabahudin Žujo.
Ovo je možda jedan zadnji vapaj ili poziv da se krene u brzu rekonstrukciju stadiona Grbavica, jer vidi se da su rušne i stare tribine. Već sada je ekipa mobilna, izaće neki od članova predsjedništva, direktor rudne gradnje i ovo utvrđuje se šteta i da pokušamo sanirati. Normalno napravit ćemo plan da se što prije osposobi ta tribina.
Generalni direktor Skenderije Hajris Bećirević.
Nešto se pokušavalo preko petka i četvrtka da se skine ta snježni skrivač. Međutim, nedovoljno je tu, jer da bi skinuli sa 50-60 hiljada kvadratnih metara, znate koliko treba ljudi.
U Mostaru je uredno snabdijevanje električnom energijom i vodom. Komandant civilnog štaba Jerko Ivanković-Lijanović posjetio štab civilne zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Rečeno je da je federalna vlada pomogla ovom kantonu sa 68 hiljada litara lož ulja. Ovo je stavljeno raspolaganje i oni ga mogu preuzeti već danas. Pomoć će stići poljoprivrednicima nakon utvrđivanja štete, obećao ministar Lijanović.
Ono što je vrlo važno u narednom periodu, da se procedure procjene šteta provedu na zakonit i kvalitetan način, kako bi općine mogle izdvojiti maksimalna sredstva za te štete, kako bi kanton po prvi put za štete izdvojio određena sredstva.
Federalni civilni štab dao je preporuku da se nastavi školska godina gdje god je to moguće. Za Radio Slobodne Evrope Sarajeva, Aida Đugum.
Snježne padavine na području istočne Hercegovine ponovo su prouzrokovale brojne probleme stanovnicima te regije, a najviše opštinama Nevesinje i Berkovići, koje su i danas paralisane. Zbog niske temperature vazduha u velikom broju preduzeća u Republici Srpskoj došlo je do obustave rada. Iz entitetske vlade apeluju da se struje štedi, javlja Milorad Milojević.
Od jutros su ponovo angažovani helikopteri, a u prijepodnevnim časovima organizovani helikopterski prijevoz za Mostar. Teško povrijeđenog oca, poginulo je dvoje male djece koji su jučer stradali u požaru u porodičnoj kući u Trebinju, šef vladinog tima Anton Kasipović.
Ono što je također zanimljivo jeste jedna molba, inicijativa desetak ljudi iz istočnog Sarajeva koji žele da ih prebacimo na područje Kalinovika gdje imaju porodice, familiju, roditelji, vjerojatno stare i tako dalje, da pomognu i da budu uz njih dok se ti putevi ne otvore. Tražili smo i asistenciju Eufora, mislim da ćemo helikopterom Eufora tih desetak ljudi prebaciti na ovo područje. Također zahtijevao sam od gospodina Dodera i Republičke uprave civilne zaštite da se danas sastanu sa Crvenim krstom, da vidimo koje su količine hrane neophodne, jer ovo vrijeme nam sad vjerojatno nekoliko narednih dana omogućava da dođemo i do nekih krajeva i da distribuiramo pomoć u hrani, lijekovima i drugom neophodnom materijalu.
Kasipović je rekao da je od opštinskih civilnih zaštita zatraženo da se pregledaju krovovi preduzeća, škola i sportskih dvorana, te da se te krovne konstrukcije rasterete od snijega. Dodaje da za sada nema restrikcija u snabdijevanju električnom energijom, ali i dalje na snazi apel za štednju struje.
Smanjili smo nešto potrošnju električne energije. Trenutno imamo svega 433 potrošača, kako se to kaže, u elektrodistribuciji, koji nemaju uredno napajanje električnom energijom. Termoelektrana Gacko radi stabilno.
Iz Privredne komore Republike Srpske saopštavaju da je za sada teško dati bilo kakve procjene štete u privredi zbog hladnoće i snijega. Nevrijeme je, ističu, uticalo na obustavu rada u velikom broju preduzeća u svim privrednim granama, te otežalo protok roba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Snježno nevrijeme zahvatilo je i susjednu Crnu Goru. Podgorica je zatražila pomoć od NATO-a za otklanjanje posljedica nevremena. Odsječeni su i neki dijelovi na sjeveru te države, a kako javlja Dimitrije Jovićević iz našeg podgoričkog dopisništva, građani snijeg ne čiste.
Kako sve izgleda u praksi, možda najplastičnije pokazuje primjer crnogorske prijestolnice Cetinje, koja se savija po teretom od metra i po snijega. Koliko su u tom kraju Crne Gore, gdje su tradicionalne vrijednosti ponajviše sačuvane, ovoga puta došle do izražaja, pitali smo Mladena Zadrimu, urednika Radija Cetinje.
Danas je recimo bila jedna simpatična scena, bio je predsjednik Republike u posjeti Cetinju i čekali su ga onako novinarske ekipe i radoznalci ljudi iz grada. I kad je naišao, naravno kasnije će više od pola sata, pitao je kako ste, a svi su onako uglas odgovorili nikako. Sad onako zabrinuti i to, a što? Pa evo, pometo smo se čekajući vas, druže predsjedniče.
Koliko su Podgoričani pokazali spremnost da jedni drugima pomognu u elementarnoj nepogodi i može li se nakon svega reći da solidarnost ipak postoji?
Slab, zatvoreni smo, neorganizovani smo i sebični smo.
Ja gledam kako je bilo kod mene u zgradi, ono, nekoliko nas se pokupilo i dok ostale nije bilo sramote, posle sat i po dva nisu iskočili da nam pomognu.
Nismo mi navikli na ovoliki snijeg, to je definitivno Podgorica nema resursa za to, tako da okej, snašli smo se nekako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa 15 sati i 16 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Vijeće ministara BiH usvojilo na svojoj prvoj sjednici budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2011. Snježno nevrijeme i dalje uzrekuje brojne probleme u Bosni i Hercegovini. Podgorica zatražila pomoć od NATO-a za otklanjanje posljedica nevremena. Dvije osobe povrijeđene od eksplozije automobila ispred ambasade Izraela u New Delhiju. Vrijeme sutra oblačno i hladno, jutarnja temperatura od minus 17 do minus 3, najviša dnevna od minus 7 do 4 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Premijera filma U zemlji krvi i meda bit će održana sutra u Sarajevu. Tokom vikenda održane dvije privatne projekcije u Prijedoru i to bez incidenata u organizaciji online aktivistkinje Rado Strojnik, koja je pismeno za naš radio najavila.
Dalje projekcije će se nastaviti do Banja Luci, gdje postoji grupa ljudi dovoljno objektivnih i slobodnih koji žele da vide film, da o njemu sami sude.
Apsolutna pobjednica 54. dodjele Grammy-a je britanska pjevačica Adele, koja je osvojila 6 nagrada.
Adele nije mogla ni suspregnuti suze dok je primala nagradu za album godine. U emotivnom govoru rekla je da je album inspirisan nečim kroz što su svi ljudi prošli lošom vezom.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. U Hagu je nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću optuženom za ratne zločine i genocid svjedočenjem bivšeg oficira za sigurnost Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske Momira Nikolića. On je 2003. priznao krivicu za učešće u masovnom ubistvu u Srebrenici kao prvi oficir Vojske Republike Srpske koji je to učinio, nakon čega je osuđen na 20 godina zatvora. Detalje prenosi Goran Jungwirth.
Prevoditelji u haškoj sudnici imali su problema s brzinom kojom je svjedok Nikolić pričljivo objašnjavao svoju funkciju tijekom rata i mjesto u zapovjednom lancu kao oficira zaduženom za sigurnost te obavještavanje u Bratunačkoj brigadi VRS-a. I ovaj put je početkom svjedočenja potvrdio svoje priznanje u sudjelovanju u ubijanju zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka, te izrazio svoje kajanje zbog svega što se dogodilo.
I sada mi je veoma žao što je došlo do toga i jednostavno u svim narednim našim kontaktima ja sam nastojao da budem krajnje iskren i da kažem ono što uistinu znam i gdje sam ja prisustvovao, šta sam ja vidio ili šta sam ja kao obavještajni organ istraživao i do kojih sam dokaza došao.
Naširokim ispitivanjem o lancu zapovjedanja VRS-a, tužiteljstvo je željelo pokazati kako je on dobro funkcionirao cijelo vrijeme rata, pa i tijekom operacije zauzimanja Srebrenice. Nikolić je tom prilikom detaljno opisivao lanac izvještavanja o svemu što je radila Bratunačka brigada unutar Drinskog korpusa VRS-a, kojeg se smatra odgovornim za više masovnih pogubljenja.
Izvještavanje po komandnoj liniji ide sa nivoa recimo bataljona, komandant bataljona izvještava komandanta brigade, komandant brigade izvještava komandanta korpusa. Po stručnoj liniji, ako me pitate za obavještajno-bezbednostne organe, onda pomoćnik komandanta za obavještajno-bezbednostne poslove iz bataljona izvještava mene, a ja kao pomoćnik komandanta u brigadi izvještavam odelenje ili pomoćnika komandanta za obavještajno-bezbednostne poslove u drinskom korpusu.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvert.
Premijera filma U zemlji krvi i meda biće održana sutra u Sarajevu, a očekuje se dolazak i rediteljice Anđeline Jolie. No ovaj film neće imati zvaničnu premijeru u Republici Srpskoj. Tokom vikenda održane su dvije privatne projekcije u Prijedoru i to bez incidenata, uprkos prijetnjama koje je dobila online aktivistkinja Rado Strojnik. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu AZ emisiju 15, Maja Bjelajac je izdvojila.
Osoba pod pseudonimom Radost Strojnik je za naš radio pismeno prokomentarisala šta zapravo personificira cijela priča u vezi sa filmom U zemlji krvi i meda.
Slučaj s ovim filmom je jedan od najklasičnijih školskih primjera preusmjeravanja javnog mnijenja, ma kako da je na nebitne i sekundarne teme. To je proces koji traje već duže od dvije decenije, a u sklopu je velikog procesa formiranja nečeg što zovem kolektivitet straha, čije postojanje neophodno za održavanje vlasti u jednom ansiokratskom sistemu.
Vlasnik multipleksa u Banja Luci i ovlašteni distributer filma Vladimir Ljevar odlučio je nedavno da se film U zemlji krvi i meda ne prikazuje u Republici Srpskoj. To je objasnio isključivo komercijalnim razlozima jer smatra da mu se njegovo prikazivanje ne bi isplatilo. Docentkinja na lingvistici i kulturološkim studijama u Banja Luci Danijela Majstorović kaže da film U zemlji krvi i meda predstavlja puno više od zbira svojih dijelova. On je veliki medijski događaj koji se može analizirati s mnogo aspekata, objašnjava Majstorovićeva.
Kad gledam i domaće medije kako su oni izvještavali o tom filmu, mogu da nazrem dva, tri, da kažem, glavna diskusa, da je to film koji je štetan za bošnjačke žrtve ili je štetan za srpske žrtve ili ne govori do ili nije napravio taj balans. Bitno je da se raskrinkaju ti dominantni diskursi koji u stvari su ideološka nekakva kočnica ka brani takvog filma ili nekakvog prosto drugog alternativnog mišljenja.
Radost Strojnik na kraju kaže:
dalje projekcije će se nastaviti u Banja Luci, gdje postoji grupa ljudi dovoljno objektivnih i slobodnih koji žele da vide film, da o njemu sami sude.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Uprava za indirektno oporezivanje svake godine bilježi rekordne rezultate u prikupljanju sredstava. Jedini problem i dalje ostaje kako raspodijeliti novac sa jedinstvenog računa. Zbog sumnje u tačnost podataka PDV prijava Federacije BiH još uvijek nije uplatila Republici Srpskoj 30 miliona maraka duga koji potiče iz druge polovine 2010. Ovaj problem bi se uskoro mogao riješiti, pojašnjava u prilogu Erdoğan Katana.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Čombić najavio je da bi se ovaj problem mogao riješiti formiranjem zajedničke komisije koja bi provjerila tačnost PDV prijava o krajnjoj potrošnji.
Znači, mi nemamo ništa protiv da se izvrši jedna dodatna kontrola i što se tiče Republike Srpske ne želimo da uzmemo sredstva koja nam ne pripadaju pa da poslije vraćamo. Ali je bitno da nam se plati ono što pripada nama i evo, ja mislim da ćemo se složiti oko toga na nekim narednim sastancima da formira neku zajedničku komisiju koja bi eventualno izvršila kontrolu tih PDV prijava.
Za premijera Federacije BiH Ermina Nikšića, ovakav način rješavanja problema je prihvatljiv.
Onaj dio koji je bio nesporan, to je već vraćeno i uplaćeno, ovaj drugi dio ponovo će se razmotriti, utvrditi kako bude, nema nikakvih problema da ovaj prema dinamici se rješava, kako utvrdi se da li je dug, koliki je i je li on objektivan i stvar.
U Upravi za indirektno oporezivanje BiH spremni su na saradnju sa komisijom ukoliko ona bude formirana. Grešaka može biti, ali to su pojedinačni slučajevi i zbog toga je zakonom i ostavljen rok od 5 godina od podnošenja PDV prijave za njihove ispravke, kaže portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Zato, znači, je moguće da bude određenih korekcija u PDV prijavama i zato je upravo i predviđeno da se vrše poravnanja s određene vremenske distance kako bi, dakle, PDV prijave bile što točnije i kako bi, naravno, evo, između ostalog i polje krajnje potrošnje bila što tačnije i što preciznije.
Ostaje da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji nije zasjedao 2 mjeseca, donese odluke o poravnanju i za 2010. i za 2011. godinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je danas održana tematska rasprava pod nazivom Kako dalje u borbi protiv porodičnog nasilja u Federaciji BiH. Cilj je ustanoviti manjkavosti i propuste u zakonodavstvu kada je u pitanju zaštita žrtava, te na osnovu toga krenuti sa izmjenama postojećih zakona koji tretiraju ovu tematiku, zabilježila Selma Boračić.
Porodično nasilje u Bosni i Hercegovini u porastu je. Najčešće žrtve su žene i djeca. Sigurne kuće jedini su spas za njih. Država još uvijek nema sistem kojim bi dugoročno pružila podršku žrtvama nasilja u porodici. Psihoterapeutkinja i direktorica nevladine organizacije Medika iz Zenice Sabiha Husić ističe kako većina žena još uvijek ne prijavljuje nasilje.
Žene ne žele da progovori jer nisu sigurne da će dobiti adekvatnu pomoć i podršku od strane institucija, ustanova i nevladinih organizacija koje se bave ovom problematikom.
Zakoni koji tretiraju problem nasilja u porodici nedorečeni su kada je u pitanju zaštita žrtava. Predsjednica Odbora za rad i socijalnu zaštitu predstavničkog doma federalnog parlamenta Besima Borić navodi niz nedostataka domaćeg zakonodavstva koji se moraju promijeniti.
Nemamo u federalnom zakonu o socijalnoj zaštiti uopće regulirano pitanje žrtava nasilja kao korisnika socijalne zaštite. Nemamo definiran status sigurnih kuća, recimo kao socijalnih ustanova. I nemamo regulirano finansiranje, brige i svih uopće aktivnosti oko zbrinjavanja žrtava.
Zaključci rasprave bit će upućeni vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ali i nadležnim ministarstvima, kako bi se jasno definisalo u kojem smjeru trebaju ići promjene zakona koje bi prije svega trebale štititi žrtve porodičnog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iz svijeta, apsolutna pobjednica 54. dodjele Gremija koja je održana sinoć u Los Angelesu je britanska pjevačica Adele koja je osvojila 6 nagrada. Svečana ceremonija ostala je u sjeni iznenadne smrti pjevačice Whitney Houston. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Adele nije mogla ni suspregnuti suze dok je primala nagradu za album godine. U emotivnom govoru rekla je da je album inspirisan nečim kroz što su svi ljudi prošli lošom vezom. Nakon Adele najviše Gremija osvojio američki rock band Foo Fightersi, koji su od 7 nominacija osvojili 5 Grammy-a. Kanye West je osvojio 4 nagrade, uključujući one za najbolji rap album My Beautiful Dark Twisted Fantasy, te najbolji rap izvedbu Otis zajedno sa Jay-Z-em. Najboljim novim izvođačem je proglašen indie folk band Bon Iver. No, izuzimajući Adele, ceremonijom je dominiralo odavanje počasti pjevačici Whitney Houston, koja je preminula tokom vikenda i prošlog ljeta umrlo je Amy Winehouse. Dodjelu je otvorio rap per LL Cool G molitvom za Whitney. Nema drugog načina kada je ovo u pitanju. Imamo smrtni slučaj u našoj porodici i zbog toga za mene je jedino kako osjećam ispravnim da počnem ovu večer molitva. Kasnije je odata počast i tako što je Jennifer Hudson otpjevala jedan od njenih najvećih hitova I Will Always Love You. Amy Winehouse, koja je umrla prošle godine, posthumno je nagrađena za duet sa Tonyom Bennettom Body and Soul.
A počasni gosti ovogodišnjeg festivala Sarajevska zima su umjetnici iz Danske. Sutra će se, kako navodi u prilogu Zvijezdan Živković, publici predstaviti muzičari Džaroskop Udačkog trija.
Sastav Džaroskop čine priznati džez muzičari iz Danske, Norveške i Francuske. Na festivalu Sarajevska zima predstavit će svoj debi album Procesija. Riječ je o modernoj džez improvizaciji. Predvodnik trija je danski kompozitor i kontrabasist Nils Prestholm. Oduvijek mi se sviđao zvuk gudačkog kvarteta, pogotovo njegov savremeni zvuk, koji često daje savršenu orkestraciju. Stil koji praktikujemo veoma je popularan u Danskoj, a sada ga želimo predstaviti i ovdašnjoj publici. Sviđa nam se Sarajevo, pogotovo ovako pod snijegom, kaže Prestholm. Uz Džaroskop gudački trio nastupaju još dva muzičara, Simon Spang Hansen na saksofonu i Kakon Bere na bubnjevima. Koncert ovih muzičara bit će održan sutra u Sarajevskom Cinema Red klubu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Mirna Sadiković.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2011. godinu u iznosu od 1,245 milijuna konvertibilnih maraka, čiji je predlagač Ministarstvo financija i trezora. Ministarstvo financija i trezora zaduženo je da nacrt zakona dostavi predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koje bi trebalo da ga usvoji i proslijedi na potvrđivanje parlamentarnoj skupštini. Zbog novih snježnih padavina i jakog vjetra ponovo je odsječeno 28 udaljenih sela na području opštine Kupres. U Republici Srpskoj trenutno 430 potrošača nema električnu energiju. Volonteri Crvenog križa Federacije danas su krenuli s akcijom isporuke paketa pomoći za romsko i stanovništvo u kolektivnim centrima na području Vijeće Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno i hladno vrijeme, a samo ponegdje je moguće provijavanje snijega, dok će u Hercegovini biti nešto manje oblačnosti i sunčanije. Jutarnja temperatura od minus 17 do minus 10 na jugu do minus 3, a najviša dnevna od minus 7 do 0 na jugu zemlje do 4 stepenja Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18.22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednica vijesti Mirna Sadiković i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.